Պատուանի բացվածքով սահմանափակված գորշ երկնքից վար էին լողում հսկայական ճերմակ փաթիլները։ Դա նման էր թաքցրած խաբեության։ Քնացի մամուրան մտածրիվ նայում էր ձյանը։ Ուտայի երկողները թմբուկ զարկեցին։ Մտաբերելով, թե ինչպես էր ինքնանցյալ տարի հայլու մեջ հափշտակված նայում լուսաբացի ձյանը, Սիմամուրան հայացքը շրջեց դեպի Տրյումոն։ Հայլու մեջ լողացող սառը թեթև փաթիլներն ավելի խոշոր էին թվում։ Նրանք ճերմակ բծերով սահում անցնում էին մինչև ուսերը մերկացած կոմակոյի վրայով, որ պարանոցին կրեմ էր քսում։ Կոմակոյի մաշկն այնքան մաքուր, այնքան փայլուն էր, ասես հենց նոր էր լվացվել, և պարզապես անհավանական էր թվում, որ այդ կինը կարող էր սխալ մեկնաբանել Սիմամուրայի այդ գիշեր անզգուշորեն արտասանած խոսքերը։ Բայց Կոմակոն սխալ էր մեկնաբանել դրանք և դրանում ինչ-որ անհաղթահարելիորեն տխուր բան կար կնոջ համար։ Հեռավոր լեռները, որոնք սաղարթի թոշնելուն զուգընթաց կորցրել էին իրենց ոսկեգույն կարմիր վառ երանգները, հիմա առաջին ձյունից կենթանացել էին։ Կրիպտոմերիաների պուրակում, որ թեթևակի փետրավորված էր ճերմակ փաթիլներով, ընդգծվում էր ամեն մի ծառը։ Ծառերն անաղմուկ կանգնած էին ձյան մեջ և ուղիղ դեպի երկինքն էին միտել իրենց կատարները։ Ձյան տակ թել են մանում, ձյան տակ հյուսում են, ձյան ջրում լվանում են, ձյան տակ ճերմակեցնում, բոլորը ձյան տակ։ Մանվածքի առաջին մարաթելից մինչև հյուսված գործվածքը։ Եվ նախնիներն իրենց գրքերում գրում էին. «Կրեպը կա, քանի կա ձյունը»։ Ձյունը պետք է անվանել կրեպի հայր։ Այս ձյունոտ երկրի գյուղացի կանայք ձմռան երկար գիշերներին կատարելագործում էին իրենց արհեստը, մշակելով կրեպը։ Սիմամուրան սիրում էր այդ գործվածքը։ Տակնու վրա էր անում հնոտիկ վաճառող կանանց կրպակները, ամառային կիմոնոյի համար գնում էր հնամենի կրեպ։ Սա այնքան էր դուր գալիս նրան, որ օգտագործելով նոթ հաթերական հնամենի զգեստների վաճառականների հետ ունեցած իր վաղեմի, դեռևս այն ժամանակներից մնացած կապերը, երբ տարված էր ազգային պարերով, միշտ խնդրում էր իր համար առանձնացնել հանդիպած դիմացկուն բարձրորակ կրեպը։ Նա իր ներքին կիմոնոն էլ էր վուշի կրեպից կարում։ Ասում են հնում առաջին ձնհալից հետո, երբ ձյունն սկսում էր հալվել և պատուհաններից հանում էին կացարանները ձյունից պաշտպանող բամբուկե վարակույրները, կազմակերպում էին կրեպի առաջին տոնավաճառը։ Անգամ հատուկ հյուրանոցներ կային մանուֆակտուրայի մեծածախ առևտրականների համար, որոնք այս կողմերն էին գալիս երեք հեռավոր մայրաքաղաքներից՝ Կյոտոից, Օսակայից և Տոկիոից։ Տոնավաճառին ժողովում էին շրջակա գյուղերի ողջ բնակչությունը, ուր հմուտ աղջիկները ողջ աշունն ու ձմեռը գիշեր ու տիվ գործում էին, ապրանք պատրաստելով այդ տոնավաճառի համար։ Ասում են, ամենուրեք առևտուր էր ու զվարճություն։ Շուրջը երբ ներանգում էին բալագանները, վաճառասեղաններն ու կրպակները։ Գործվածքին կարում էին թղթե ժապավեններ, վրան ջուլհակուհու և այն գյուղու անունը, որտեղից նա սերում էր։ Հենց տեղում, տոնավաճառում, որոշում էին տեսակը, առաջին կամ երկրորդ։ Տեղում էլ հարսնացուներ էին ընտրում։ Սովորաբար ամենալավը 15-ից մինչև 25 տարեկան կանանց կրեպներ լինում։ Ըստ երևույթին, տարիների հետ գործելը դժվարանում էր և գործվածքը կատարելության չէր հասնում։ Աղջիկները հավանաբար ջանք ու եռան չէին խնայում կատարելագործելու իրենց վարպետությունը, ցգտելով ընկնել առաջին վարպետուհիների շարքը, որոնք նույնիսկ այս կողմերում մատների վրա կարելի էր հաշվել։ Սկսում էին հոկտեմբերին, ըստ լուսնային հինորացույցի, վերջնամշակումն ավարտում էին հաջորդ տարվա փետրվարի մոտավորապես կեսին։ Աղջիկները դրանով զբաղվում էին ձնե ճգնավորության մեջ, ողջ հոգին ներդնելով գործի մեջ, ողջ ժամանակը նվիրելով դրան, մանավանդ որ ձմռանն այստեղ ուրիշ ոչնչով հնարավորել չէր զբաղվել։ Հնարավոր է, որ Սիմամուրայի ամառային կիմոնոների թվում կային և այնպիսիները, որոնք կարված էին Էդոյի դարաշրջանի վերջին կամ Մեյդզիի տիրակալության սկզբին հյուսված կրեպից։ Սիմամուրան իր կիմոնոները նույնպես ձյան տակ էր ճերմակեցնում։ Ճիշտ է, Հոգսաշատ գործ էր ամեն տարի դրանք ճերմակեցնելու համար ուղարկել այնտեղ, ուր մի ժամանակ գործվածքն էին հյուսել, բայց հիմա Մորան մտաբերում էր հնում իրենց ծնե ճգնավորության մեջ աշխատող աղջիկների ջերմեռանդությունը, և նրան թվում էր, թե երբեմնի հայտնի չէ ում պատկանած իր կիմոնոներն այդ կողմերն ուղարկելով հարգանքի տուրք է մատուցում հազվագյուտ գործվածքին։ Միայն այն մտքից, թե ինչպես է ձյան վրա փռված կիմոնոն ներծծում արշալույսի ու վերջալույսի պայծառ գույները, ինչպես է վուշի գործվածքը մաքրվելով ամառվա քրտինքից դառնում ձյունաճերմակ, նրան թվում էր, թե ինքն էլ է ճերմականում, մաքրվում։ Նա իհարկե չէր տեսնում, թե ինչպես են ճերմակեցնում նրա իրերը, դրանով զբաղվում էին տոկիոցի վաճառականները, և չէր կարող իմանալ, կիրառում են նրանք արդյոք հնամենի եղանակը, թե այլ կերպ են գործում։ Ջերմակեցնողի մասնագիտությունը գոյություն ուներ շատ վաղուց։ Ջուլհակուհիներն իրենք դրանով չէին զբաղվում։ Գործվածքը կամ մանվածքը ջերմակեցնելու համար հանձնում էին ջերմակեցնողին։ Սպիտակ կրեպը ջերմակեցնում են արդեն գործվածքի ձևով, իսկ գունավորը դեռևս մանվածքի վիճակում, այն ձգելով հատուկ շրջանակների վրա։ Ջերմակեցնում են մոտավորապես հունվարի վերջից մինչև փետրվարի կեսը։ Որպես կանոն, ճերմակեցնելու համար օգտագործում են խոր ձյունով պատած դաշտերն ու բանջարանոցները։ Եվ գործվածքը, և մանվածքը սկզբում ողջ գիշեր թողնում են մոխրաջրում։ Առավոտյան մի քանի անգամ ցայում են, քամում և հետո փռում ձյան վրա։ Եվ այդպես մի քանի օր շարունակ։ Հնում գրում էին, որ այն պատկերը, երբ վերջնականապես ճերմակած կրեպի վրա ընկնում են արևի առաջին շողերը, հնարավոր չէ համեմատել որևէ այլ բանի հետ, և որ շատ լավ կլիներ այդ գեղեցկությունը ցուցադրել հարավային գավառների բնակիչներին։ Ձյունոտ երկրում առաջներում ճերմակեսման ավարտը համարվում էր գարնան սկզբի տոն։ Վուշի կրեպի մշակման վայրերն այս տաք հաղպյուրներից հեռու չէին։ Ընկած էին գետի ստորին ավազանում, ու լեռնային կիրճը, աստիճանաբար լայնանալով, վեր էր ածվում հարթավայրի։ Սիմամուրային թվում էր, թե այդ վայրերը նա կարող է տեսնել իր համարի պատուհանից։ Կրեպի արտադրությամբ հրճակված բոլոր հին փոքրիկ քաղաքներում վերջին ժամանակներս երկաթուղի էին անցկացրել, և հիմա դրանք հայտնի էին որպես տեքստիլ արդյունաբերության կենտրոններ։ Սակայն Սիմամուրան ոչ մի անգամ այստեղ չէր եղել ոչ ամռան ամենաթեժ պահին, երբ հագնում են կրեպը, և ոչ էլ ձմռան եռում պահին, երբ հյուսում են այն։ Նա դեռևս առիթ չէր ունեցել կրեպի արտադրության մասին խոսելու Կոմակոյի հետ, իսկ հատուկ ուղևորություն կատարել հին արհեստով զբաղվող շրջանները, ինչ որ չէր ուզում։ Բայց լողարանում երգող Յոկոյի երգը լսելուց հետո Սիմամուրան մտածեց, որ եթե այդ աղջիկն ապրեր հնում, նա հավանաբար նույն կերպ կերքեր ճախարակի բվվոցի կամ ջուլհակային դասգահի թկտկոցի տակ։ Նրա ձայնն այնքան հարմար էր այդ գործին։ Պարզվում է, բրդե գործվածքից ավելի նուրբ, առանց բնական խոնավության, ձյան հոտ բուրող վուշի մանվածք ստանալն այնքան էլ հեշտ գործ չէ։ Պարզվում է, նրա համար ձմեռային ցուրտ սեզոնը պարզապես անհրաժեշտ է։ Հնում այդ մասին այսպես էին ասում. Սառնամանիքին հյուսված վուշը տապին զովացնում է, հաճելի է մարմնի համար և արտահայտում է խավար ցրտի ու լուսավոր ջերմության բնությունը։ Թվում էր, այդ խավարն ու լույսը, ցուրտն ու ջերմությունը կային նաև Սիմամուրային իր գրկում սեղմող Կոմակոյի մեջ։ Նրա մարմինը և զովացնում էր, և իր ջերմությամբ կարեկցանք հարուցում Սիմամուրայի մեջ։ Նման բուր ընկապվածությունը, որ ցուցաբերում էր Կոմակոն, հազիվ թե երկար տևի։ Այ գրեպը չէ որ նույնպես մաշվում է։ Թող որ այդ գործվածքը յուրօրինակ արվեստի ստեղծագործություն է, թող որ երկարակյաց է, չէ որ այն կարելի է հագնել 5-10 տարի, իսկ խնամքով վարվելու դեպքում և ավելի, բայց նա էլ է աստիճանաբար անպետքանում։ Իսկ սերը նման ժամկետներ էլ չունի, անհարատև է նա, սերը շատ ավելի կարճ է նրա դարը։ Եվ հանկարծ Սիմամուրը աչքերի առջև կանգնեց մի ուրիշ Կոմակո, մի Կոմակո, որը որդի էր ծնել ինչ-որ ուրիշ մարդուց։ Սիմամուրան ցնցվեց ու շուրջը նայեց, և մտածեց, որ հոգնել է, շատ է հոգնել։ Նա այնքան վաղուց էր այստեղ, որ թվում է մոռացել է ընտանիքը։ Մոռացել էր, որ վաղ թե ուշ ստիպված է լինելու վերադառնալ այնտեղ։ Նա իհարկե կարող էր մեկնել, կարող էր բաժանվել Կոմակոյից, բայց նրա համար արդեն սովորություն էր դարձել Կոմակոյի գալիս ցյանը սպասելը։ Հավանաբար այդ սովորության մեջ էր հենց բանը։ Եվ որքան անզուսպ, որքան մոլեգին էր դեպի նա ձգտում Կոմակոն, այնքան ավելի էր Սիմամուրան տանջվում սեփական ընդարմացումից։ Ասես նա սոսկ հետևում է Կոմակոյին ինչ-որ գազանային կատաղությամբ, գիշատիչ անգթությամբ։ Սիմամուրան չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու է Կոմակոն այդպես սիրում նրան, ինչու է ձգտում ձուլվել հետը, մտնել նրա հոգու մեջ։ Բայց Կոմակոն մտնում էր, ձուլվում, ներթափանցում ամբողջությամբ, մինչդեռ չէ, որ Սիմամուրան կարծես բացարձակապես ոչինչ չէր տալիս նրան, ոչնչով չէր կարողանում հաղորդակցվել նրա հետ։ Սիմամուրան անգամ խուլ մի ձայն էր լսում, ասես Կոմակոն շարունակ խփվում է փայտե պատի։ Նա նաև այնպիսի մի զգացում ուներ, կարծես ինքն ամբողջովին ընդհուպ միջև սիրտը ծածկված է ձյունով։ Բայց միթե որևէ կին իզորու է մշտապես դիմանալու նման եսասիրության։ Եվ Սիմամուրային թվում էր, թե այստեղից մեկնելուց հետո այլևս երբեք չի համարձակվի կրկին երևալ այս աղբյուրներում։ Սիմամուրան հենվեց Խիբատին, որն ընդգրկեց նրան մի սուլոցով, որը ազդարարում էր ձյունոտ եղանակների գալուստը։ Այդպես, ինչպես քամին սոճիների մեջ, սուլում է Կյոտոյին պատրաստված թուջե հնամենի թեյնիկը, որ դրված էր Խիբատին։ Թեյնիկը Սիմամուրայի համարն էր բերել հյուրանոցի տերը։ Այն հմտորեն դրվագված էր արծաթե թռչուններով ու ծաղիկներով։ Թեյնիկի սուլոցը երկու երանգ ուներ, մեկը մոտիկ, մյուսը հեռավոր, սոճիների մեջ թափառող քամու սուլոցի նման։ Բայց թվում էր, թե հեռավոր սուլոցի ետևից լսվում էր նաև ինչ-որ քնքուշ մի ձայն, ասես ինչ-որ տեղ հնչում է մի մատնաչափ զանգակ։ Սիմամուրան ականջը Խիբատին ունկնդրում էր այդ զանգակի դայլայլը։ Եվ այնտեղ մարահատիկ կարկաչով լի անիմանալի հեռվում նա հանկարծ տեսավ զանգակի հետ միևնույն ռիթմով մարակայլ շարժվող փոքրիկ ոտքեր, Կոմակոյի ոտքերը։ Սիմամուրան վախեցավ և մտածեց, որ իր մեկնելու ժամանակն է։ Եվ այդ ժամ նա վճռեց շրջել այն վայրերը, ուր կրեպ են արտադրում։ Նա կարծում էր, որ այդ ուղևորությունը խթան կլինի վերջնականապես հրաժեշտ տալու տակ աղբյուրներին։ Բայց նա չգիտեր, թե գետահովտում տեղավորված քաղաքներից որ մեկն ընտրեր։ Տեքստիլ արդյունաբերության կենտրոն մեծ քաղաքը մեկնել չէր ուզում։ Նա դիտավորյալ գնացքից իջավ խուլ ամայի կայարանում և միանգամից հայտնվեց գլխավոր փողոցում, որը փոստուղու երկայնքով տեղավորված հին ու փոքրիկ քաղաքներին բնորոշ մի փողոց էր։ Տների խիստ դուրս մեկնված տանիքները կախված էին փողոցի վրա։ Եզրերից դրանք պահվում են ճանապարհի երկայնքով շարված սյուներով։ Դա նման էր տանասիտաներին, ինչպես ժամանակին Էդոյի դարաշրջանում անվանում էին այդպիսի տանիքները, բայց այստեղ այդ տանիքները վաղուց ի վեր վերանվանվել էին պարզապես ծածկ։ Ծնոտ ամիսներին այդ ծածկերի տակով քայլում էին ինչպես ծածկված փողոցով։ Փողոցի մի կողմի բոլոր տները ծածկ ունեին։ Դրանք առանց ընդհատվելու մի տնից մյուսն էին ձգվում, և տանիքների ձյունը կարելի էր թափել միայն փողոցի մեջտեղը։ Սովորաբար թափած ձյունը քերում հավաքում էին մի կողմ և այդտեղ բարձր բլուր էր գոյանում։ Տեղ-տեղ այդ ձնե բլուրներում ստիպված են լինում ակոսներ բացել, որպեսի հնարավոր լիներ անցնելու փողոցի մի կողմից մյուսը։ Տեղացիները կարծեմ նույնիսկ այսպիսի մի արտահայտություն ունեին՝ սուզվել ձյան մեջ։ Տակ աղբյուրների գյուղում, ուր ապրում էր Կոմակոն, հարևան տների ծածկերն իրար չէին առնում, թեև նա էլ այս քաղաքի նման գտնվում էր ձյունոտ երկրում։ Համատարած ծածկեր Սիմամուրան առաջին անգամ այստեղ էր տեսնում։ Դրանք զարմանք բան էին թվում նրան, և նա սկսեց քայլել դրանց տակով։ Ծածկերի տակ կիսախավար էր։ Տանիկները պահող մի քանի սյուներ թեքվել էին ու հիմքից փտել։ Սիմամուրան քայլում էր, և նրան թվում էր, թե նայում է տներից ներս, դարերի վեր ձյան տակ թաղված նրանց մռայլ վհատության խորքը։ Ջուլհակույների կյանքը, որ տարես տարի իրենց ողջ ուժերը տալիս էին աշխատանքին, տարես տարի խոնջանք էին բերում իրենց հմուտ ձեռքերին, բնավ էլ այնպես հաճելի ու լուսավոր չէր, ինչպես նրանց ձեռքերի ստեղծագործությունը, գրեպը։ Գրեպի արտադրության մասին պատմող Հնամենի գրքերում բերվում են տանի դարաշրջանի պոետ Զոու Տաոյուի տեքստերը։ Նա գրում էր ջուլհակուիների չարքաշ աշխատանքի մասին։ «Չկար մի տուն», ասվում էր գրքերում, «ուր ջուլհակուհի վարձեին, քանզի մեկ հատ գրեպ հյուսելու համար չափից ավելի շատ ժամանակ ու տքնություն էր պահանջվում, և վարձով ջուլհակուհի պահելը ձեռնտու չէր»։ Վաղուց, շատ վաղուց մեռել էին ծանր աշխատանքից հոգնած անանուն վարպետուհիները, և նրանցից որպես հիշողություն մնացել է սոսկ հրաշալի գրեպը։ Հիմա Սիմամուրայի նմանները շքեղ կիմոնոներ են հագնում, կարված Հնամենի գրեպից, որն ամռանը զովացնում է նրանց մարմինը։ Առհասարակ դրանում ոչ մի զարմանալի բան չկար, բայց Սիմամուրան հանկարծ գրեթե շնչահեղձ եղավ զարմանքից։ Միթե սիրո հրաշագործությունները, որ որևէ ժամանակ որևէ տեղ կատարում է մարդը սրտի ողջ կրակով, հետո մտրակի ցավատանչ հարվածներով վերադառնում են դեպի նա։ Սիմամուրան ծածկի տակից դուրս ելավ փողոցի մեջտեղը։ Փողոցն ուղիղ էր, երկար, ինչպես և պետք է լիներ փոստային մի կայարանից մյուսը ձգվող փոստուղին։ Հավանաբար հին փոստուղին սկիզբ էր առնում տաք աղբյուրներ ունեցող գյուղից։ Ամեն բան այնպես էր, ինչպես այնտեղ, և տանիքների ծլեպը, և քարերը։ Ծածկը պահող սյուները դժգույն ստվերներ էին գցում։ Իրիկնանում էր։ Այլևս ոչինչ չկար նայելու, և Սիմամուրան նորից գնացք նստեց ու իջավ մյուս կայարանում։ Փոքրիկ քաղաքը նույնպիսինն էր, ինչպես որ նախորդը։ Սիմամուրան թափառում էր փողոցներով, տականալու համար կերավ մի բաժին լապշա։ Ճաշարանը, ուր նա ուտում էր, գետի ափին էր, որը հավանաբար սկիզբ էր առնում տաք աղբյուրների շրջանում։ Կամուրջով զույգ-զույգ երեք-երեք անցնում էին միանձնուհիներ։ Նրանց ոտքերին վարածիներ կային, ոմանց թիկունքին տարուբերվում էին կլոր լայնեզր գլխարկներ։ Նրանք հավանաբար վերադառնում էին ընծաներ հավաքելուց։ «Այս որտեղից են այսքան միանձնուհիներ հայտնվել»,  հարցրեց Սիմամուրան լապշան մատուցող կնոջը։ «Մոտակա լեռներում կուսանոց կա, շուտով կսկսվեն ձնահյուսերը, և նրանց համար դժվար կլինի այնտեղից դուրս գալը»։ Վերահասնող մթնշաղի մեջ իր ճերմակությամբ առանձնանում էր կամրջի ետևում բարձրացող լեռը, որն արդեն ծածկվել էր ձյունով։ Այս երկրում, երբ սկսվում է տերևաթափը և փչում են սառը քամիները, վրա են հասնում պաղ անպամած օրերը։ Ձյան նախակարապետները աստիճանաբար ճերմակ են հագնում բարձր, հեռավոր ու մոտիկ լեռները, և տեղացիներն ասում են, թե պտույտ է տալիս լեռնագագաթները։ Աշնանը ծովամերջ շրջաններում աղմկում է ծովը, լեռնային շրջաններում աղմկում են լեռները։ Այստեղ այդ աղմուկն անվանում են «Որովայնային աղմուկ»։ Այստեղ գիտեն, եթե պտույտ է տալիս լեռնագագաթները, և եթե լեռներից որովայնային աղմուկ է լսվում, ուրեմն ձներին շատ չէ սպասի։ Սիմամուրան հիշեց, որ այդ մասին կարդացել է հին գրքերում։ Առաջին ձյունը տեղաց այն օրը, երբ Սիմամուրան առավոտյան արթնանալով լսեց ուտայը հյուրանոցի կենվորների կատարմամբ, որոնք ժամանել էին հիանալու աշտանային սաղարթով։ Հետաքրքիր է, այս տարի արդեն աղմկել են արդյոք ծովերն ու լեռները։ Գուցե այստեղ տաք աղբյուրներում, ուր նա ապրում էր մենակ, մշտապես շփվելով միայն կոմակոյի հետ, նրա լսողությունը սրվել է։ Համենայն դեպս, հենց միայն ծովի աղմուկի և լեռների աղմուկի մտքից Սիմամուրային թվում էր, թե նրա լսողությունը հեռավոր հառաչանքներ է որսում։ «Ուրեմն շուտով միանձնուհիների համար կսկսվի ձմռան ճգնավորությունը»։ Իսկ քանի հոգի են նրանք։ «Շատ են երևի»։ «Հետաքրքիր է, թե ողջ ձմեռ փակված մնալով նրանք ինչով են զբաղվում»։ «Կուսանոցում նրանցից զատ ոչ ոք չի լինում, շուրջն էլ ձյուն»։ «Էլ ինչու չզբաղվեն կրեպի մշակմամբ, որով վաղուց ի վեր հրճակված են այս վայրերը»։ Կինը միայն քմծի ծաղեց։ Ետդարձի գնացքին սպասելով Սիմամուրան շուրջ երկու ժամ ցցվեց մնաց կայարանում։ Երբ մեքենան ետևում թողնելով երկաթուղու գծանցքը հավասարվեց տաճարի կրիպտոմերիաների բուրակին, երևաց մենավոր լավ լուսավորված մի տուն։ Սիմամուրան թեթևացած շունչ քաշեց։ Դա Կիկումուրա փոքրիկ ռեստորանն էր։ Մուտքի մոտ կանգնած զրուցում էին մի քանի գեյշաներ։ Սիմամուրան դեռ չհասցրած բոլորին տնտղելու ինչպես հարկն է, արդեն գիտեր, որ Կոմակոն նրանց մեջ է, և հիմա միայն նրան էր տեսնում։ Մեքենայի արագությունը հանկարծ դանդաղեց։ Հավանաբար վարորդը, որին հայտնի էին Սիմամուրայի և Կոմակոյի հարաբերությունները, ասես պատահաբար դանդաղեցրեց ընթացքը։ Բայց Սիմամուրան հանկարծ շրջվեց ու սկսեց ետ նայել։ Ձյան վրա հստակորեն մնացել էր մեքենայի անիվների հետքը։ Աստղերի լույսի տակ անսպասելիորեն երևում էր հեռուն։ Վերջապես մեքենան հավասարվեց Կոմակոյին։ Կինը հանկարծ կկոցեց աչքերը և տեղից պոկվելով կարչեց մեքենային։ Մեքենան կանգ չառավ, բայց շատ դանդաղ էր շարժվում, բարձրանալով լանջն ի վեր։ Կոմակոն ոտնակին կուչ եկած ամուր բռնել էր դռան բռնակից։ Կոմակոն առաջ նետվեց շեշտակի և ասես սոսնձվեց մեքենային։ Նրա վարմունքը Սիմամուրային ոչ անբնական թված և ոչ էլ վտանգավոր։ Նա ջերմություն զգաց, ասես հպվել էր ինչ-որ թեթևալիքի։ Հաստ ապակու միջից կոհակվեց Կոմակոյի վերին կիմոնոյի տակից դուրս պրծած ներքին կիմոնոյի գունավոր թևքը և այրեց Սիմամուրայի ցրտից սառած կոպերը։ Ճակատը ապակուն կպցրած Կոմակոն զիլ ձայնով բղավեց.
«Որտեղ էիր, որտեղ էիր, քեզ են հարցնում»։
«Զգույշ, կընկնես»։ Ի պատասխան նույնպես բարձր բղավեց Սիմամուրան։ Բայց դա լոկ մի հաճելի խաղ էր։ Կոմակոն բացեց դուրն ու կողքով ընկավ նստատեղին, և այդ պահին մեքենան կանգնեց։ Նրանք հասել էին լեռան ստորոտին։
«Դե ասա, ուր էիր մեկնել»։
«Հենց այնպես»։
«Ուր»։
«Հենց այնպես, առանց որոշակի նպատակի»։ Կոմակոն ուղեց կիմոնոյի քղանցքը։ Դա պրոֆեսիոնալ գեյշայի սովորական մի շարժում էր։ Միջդեռ Սիմամուրան չգիտես ինչու սարսափելի զարմացավ։ Վարորդը լուր էր, Սիմամուրան մտածեց, որ շատ հիմար բան է փակուղու դեմ առած մեքենայում մնալը։
«Իջնենք»։
Կոմակոն ձեռքերը դրեց նրա ծնկներին։
«Վայ, ինչ սառն են, ինչու ինչ չտարար քեզ հետ»։
«Իսկապես, ինչու»։
«Ինչ, ինչ, այնուամենայնիվ ինչ ծիծաղելին ես»։
Ուրախ ծիծաղելով Կոմակոն բարձրանում էր թեք արահետի քարե աստիճաններով։
«Իսկ ես տեսա, թե դու ինչպես մեկնեցիր, դա ժամը երկուսիներ կամ մի քիչ անց»։
«Հմ»։
«Մեքենայի աղմուկ լսեցի դուրս ելա նայելու, իսկ դու չշրջվեցիր էլ»։
«Ինչ»։
«Չշրջվեցիր»։ «Ինչու չշրջվեցիր ու չնայեցիր»։
Սիմամուրան ապշած էր։
«Ուրեմն չտեսար, որ ես ուղեկցում եմ քեզ»։
«Չտեսա»։
«Այդպես էլ կարծում էի»։
Կոմակոն դարձյալ ուրախ ծիծաղեց և ուսով սեղմեց նրան։
«Ինչու ինձ հետը չտարար»։ «Ինչ էլ ցրտեց, զզվելի է»։
Եվ հանկարծ ահազանգի թմբուկ զարկեցին։ Նրանք մեկ են շրջվեցին։
«Հրդեհ է, հրդեհ»։
«Այո, հրդեհ է»։ Հրդեհը գյուղի կենտրոնում էր։ Քուլա-քուլա բարձրացող սև ծխի միջից դուրս էին նա։ Դուրս էին թրչում կրակի լեզուները։ Դուրս էին թրչում ու անհետանում։ Բոցն արդեն հարևան տների քիվերին էր լիզում և կարծես վազում էր առաջ։ «Որտեղ է, արդյոք ուսուցչուհու տան կողքին չէ, որ ապրում էիր»։
«Ոչ»։
«Իսկ որտեղ է»։
«Ավելի վեր, Կահերանին մոտիկ»։
Կրակը ծակեց տանիքը և սյան նման վեր խոյացավ։
«Աստված իմ, դա ախր շերամորդերի գերակրման շենքն է այրվում, շերամորդերի տունը»։
Կոմակոն ձեռքը սեղմեց Սիմամուրայի ուսին։
«Շերամորդերի տունը, շերամորդերի տունը»։
Կրակն ավելի բոցավառվեց, թեև այստեղից բարձրից աստղալից երկնքի տակ հուրհրացող հրդեղը խաղալիքային էր թվում, բայց միևնույն է անբացատրելի վախերն էր շնչում։ Թվում էր, թե ուրվոր է կլսվի կատաղի բոցերի ճարճատյունը։ Սիմամուրան գրկեց Կոմակոյին. «Դե հանգստացիր, հանգստացիր»։
«Ոչ, ոչ, ոչ, չեմ ուզում»։
Կոմակոն ցնցեց գլուխն ու սկսեց լաս լինել։ Սիմամուրան ափերի մեջ էր առել նրա դեմքը։ Կոմակոն նրան թվում էր փոքր, ավելի փոքր, քան կար իրականում։ Քունքերին զարկում էին երակները։ Կոմակոն հրդեհը տեսնելով սկսեց լաս լինել, բայց Սիմամուրան չհետաքրքրվեց ինչու, պարզապես գրկեց նրան։ Անսպասելիորեն Կոմակոն դա դադարեց լալ, բարձրացրեց դեմքը։
«Հասկանում ես, ախր, այս երեկո շերամորդերի տանը կինո են ցուցադրում, չէ՞ որ այնտեղ շատ ժողովուրդ կա»։
դա իրոք որ դժբախտություն է,
մարդիկ կվնասվեն, կայրվեն։
Վերևից ձայներ լսվեցին, և նրանք քարե աստիճաններով գլխապատար վազեցին սարնի վեր։ Հյուրանոցի երկրորդ և երրորդ հարկերում բոլոր սյոձիները կրնկի վրա բաց էին։ Մարդիկ լուսավորված պատուաններից դուրս հորդող լույսով կանգնել էին պատշգամբներին։ Բոլորը դուրս էին թափվել նայելու հրդեհը։ Հյուրանոցի բակի չորացած մարգարտածաղիկները էլեկտրական լույսի հետ միաձուլված աստղերի փայլի տակ հստակորեն ուրվագծվում էին խավարում և կարծես անդրադարձնում էին հեռավոր բոցը։ Մարգարտածաղիկների թմբերի ետևում ևս մարդիկ էին կանգնած։ Կոմակոյի և Սիմամուրայի կողքին մթության միջից հանկարծ դուրս լողացին հյուրանոցի մի քանի ծառայողներ։ Կոմակոն լարված ձայնով հարցրեց.
«Ասացեք, դա շերամորթերի տունն է այրվում»։
«Հենց նա,
իսկ մարդիկ ինչպես են»։
«Դե առայժմ դեռ կարելի է որևէ բան անել»։ «Հիմա մարդկանց են փրկում»։ «Այնտեղ կինոժապավենն է բռնկվել, իսկ հետո բոցավառվել է մնացյալը»։ «Մեզ հեռախոսով հայտնեցին»։ «Տեսեք, թե ինչ է կատարվում»։
Ծառայողներից մեկն անսպասելի պարզեց ձեռքը։
«Ասում են երկրորդ հարկից երեխաներին ուղակի նետում են ցած»։
Տղամարդն սկսեց ցած իջնել։
«Ինչ անենք, հա, ինչ անենք»։
Կոմակոն նույնպես սկսեց ցած իջնել աստիճաններով, ասես ջանալով հասնել ծառայողին։ Բայց նրանցից առաջ անցան դեպի ներքև շտապող մարդիկ։ Ամբոխին միացած Կոմակոն սկսեց վազել։ Նրա ետևից սկսեց վազել նաև Սիմամուրան։ Ցածից հրդեհը չէր երևում։ Տեսանելի էին միայն բոցի հատուկենտ լեզուները, որոնք ժամանակ առ ժամանակ բարձրանում էին տների տանիքներից վեր։ Ահազանգի որոտն աճում էր, և նրա հետ մեկտեղ աճում էր նաև տագնապը։ Մարդիկ ավելի ու ավելի արագ էին սլանում։
«Տես չսայտակես, մերկա սառույց է»։ Սիմամուրային դառնալով ասաց Կոմակո և հանկարծ կանգ առավ։ «Լսիր, իսկ դու ինչու ես գալիս»։ «Իմն ուրիշ է, ես մարդկանց համար եմ անհանգստանում»։
Այդ խոսքերից վհատված Սիմամուրան շուրջը նայեց և տեսավ ռելսերը։ Նրանք արդեն երկաթուղու գծանցին էին հասել։
«Ծիր կաթինը, ինչ գեղեցիկ է»։
Երկնքին նայելով ասաց Կոմակոն և դարձյալ սկսեց վազել։
«Ահ, ծիր կաթինը»։
Մտածեց Սիմամուրան, նույնպես մի հայացք նետելով երկնքին։ Եվ իսկույն այնպիսի մի զգացում ունեցավ, ասես նրա մարմինը լողում էր ծիր կաթնից ներս։ Ծիր կաթինը բոլորովին մոտիկ էր, նա ձգում կանչում էր։ Գուցե Բասյոն փոթորկոտ ծովում լողալիս իր գլխավերևում հենց այս նույն անեզրությունն էր տեսել։ Ծիր կաթին իր ողջ մերկությամբ փարվել էր երկրին ու ներքև էր հոսում։ Նա այստեղ էր, հենց կողքին, խենթասնելու աստիճան գայթակ քիչ։ Այնքան էր թափանցիկ ու վճիտ, որ տեսանելի էր կայծկլտացող միգամածությունների ամեն մի արծաթափայլ փոշեհատիկը։ Եվ այնուհանդերձ հայացքը սուզվում էր ծիր կաթնի անհատակ կապույտի մեջ։
«Էհեյ»։ Կոմակոյին ձայնեց Սիմամուրան։
«Ես այստեղ եմ, վազիր այստեղ»։
Կոմակոն վազում էր ծիր կաթնի տակ սևին տվող լեռները։ Կոմակոն, հավանաբար, բռնել էր կիմոնոյի քղանցքը և ամեն անգամ, երբ նա թափահարում էր ձեռքերը, ներքին կարմիր կիմոնոն մերթ շատ, մերթ քիչ երևում էր վերին կիմոնոյի տակից։ Սիմամուրան տեսնում էր, թե ինչպես է կարմիր փեշը բռնկվում աստղերի լույսի տակ։ Սիմամուրան վազում էր ողջ ուժով։ Դանդաղեցնելով քայլքը, Կոմակոն վար թողեց կիմոնոյի քղանցքը և բռնեց Սիմամուրայի ձեռքը։
«Դու էլ ես գալիս»։
«Այո»։
«Հետաքրքրասերն ես»։
Կոմակոն կրկին ձեռքը հավաքեց ձյանը քսվող կիմոնոյի քղանցքը։
«Հյուրանոց գնա, այլապես կսկսեմ վրաս ծիծաղել»։
«Լավ, միայն մի քիչ ուղեկցեմ քեզ»։
«Դե հնարմար եմ զգում մարդկանց առջև, հետո ինչ որ հրդեհ է, միևնույնն է»։
Սիմամուրան գլխով արեց և կանգ առավ։ Բայց Կոմակոն նրա ձեռքը բռնած շարունակում էր դանդաղ քայլել։
«Գիտես ինչ, սպասիր ինձ, ես արագ ետ կգամ»։ «Որտեղ ես ուզում սպասել»։
«Միևնույնն է»։
«Դե որ այդպես է, մի քիչ էլ ուղեկցիր ինձ և այնտեղ»։
Կոմակոն նայեց նրա դեմքին ու տարուբերեց գլուխը։
«Ոչ, ես այլևս չեմ կարող այսպես»։
Կոմակոն թափով գրկեց նրան։ Սիմամուրան երերաց։ Ճամփեզրին թեթև ձյան տակից դուրս էին ցցվել սոխի ցողունները։
«Սա դաժանություն է, դաժանություն է»։
Կոմակոն խոսում էր արագ, շնչահեղձ լինելով։
«Դու ասացիր, որ ես լավն եմ, հիշում ես, բայց ինչու այն մարդը, որ պետք է անհետանա, այդպիսի խոսքեր է ասում»։
Սիմամուրան հիշեց, թե ինչպես էր Կոմակոն անընդհատ տատամի մեջ խրում ու խրում ծամկալը։
Ես սկսեցի լաց լինել, հիշում ես, եւ երբ տուն գնաց, ելի լաց էի լինում։ Ինձ համար սարսափելի է քեզնից բաժանվելը։ Բայց եւ այնպես շուտ մեկնիր, այդպես ավելի լավ կլինի։ Ես չեմ կարող մոռանալ, թե ինչպես է լաց լինում քո խոսքերից։
Սիմամուրան հիշեց իր խոսքերը, որոնք հատուկ ուժով էին մեխվել կնոջ հիշողության մեջ, որովհետև նա սխալ էր մեկնաբանել դրանք։ Նրա սիրտը ճմլվեց, բայց այդ ժամանակ հրդեհի վայրից լսվեցին բարձր ձայներ։ Կրակը բոցավառվեց նոր ուժով։ Երկինք սլացան կայծերի շատրվաններ։
«Օ՜, Տեր Աստված, նորից է բոցավառվում։ Ինչ բոց է»։
Նրանք սկսեցին վազել, ասես դրանում փնտրելով իրենց փրկությունը։